Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 8. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care le alesese. După patima lui, li s-a arătat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis, l-ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. În recapitularea pe care o facem la Cartea Faptele Apostolilor, am ajuns la capitolul 7. Și doar o să repet sfârșitul capitolului 6. În capitolul 6 s-au ales cei 7 slujitori numiți de biserică, diaconi mai târziu și de noi. Aici nu sunt numiți chiar diaconi, însă oameni dintre ei vorbiți de bine, plini de credință, plini de Duhul Sfânt, care să fie puși în slujba aceasta. A apărut o nevoie în biserică și apostolii au intervenit și au rezolvat problema aceasta într-un fel exemplar pentru noi. Deci au rămas aici în Scriptură și pentru noi cum. Problema nu este, zice, ai o problemă? Nu e nicio problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e problema. Deci problema adevărată și reală este ce faci cu problema pe care o ai, pentru că nicio realizare deosebită nu a venit decât în urma apariției unei probleme. Dacă cineva nu are nicio problemă, nici nu produce nimic, nu realizează nimic. Și cu cât problemele sunt mai mari, ele sunt oportunități mai mari de a realiza ceva. Armurier, sunt cei care fabrică vase, corăbii și așa mai departe, cred că sunt armurieri. Unul care scotea la fiecare, nu știu, 4-6 zile, scotea o navă de război în timpul celui de-al doilea război mondial. Armator. Spunea, probleme? Problemele nu sunt decât oportunități îmblecate în salopetă. Adică posibilități de lucru și să realizezi ceva deosebit. Și au rezolvat problema aceasta, spune Apostolul Petru, nu-i bine să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu pentru noi ca și apostoli, chemați de Dumnezeu să ducem Evanghelia până la marginile lumii, să slujim la mese. Nu că nu trebuie făcută lucrarea asta, trebuie făcută, dar sunt mulți deja în biserică, biserica e mare și pot, fiecare are o chemare, fiecare are o posibilitate să lucreze, să slujească. Și ei, dacă au fost chemați să fie apostoli, nu au fost apostoli de la început. Au ajuns, au devenit apostoli. Și Pavel spune, chemați să fie apostol. Însă o să-l găsim în fapte 13 printre prorocii și învățătorii din Antiohia. Încă nu era între apostoli. Deși a fost chemat din pântecele mamei lui, dinainte de a se naște. Chemat de Dumnezeu să fie apostol. Chemat de Dumnezeu să fie apostol pe drumul Damascului, prin Anania. Dumnezeu îi spune, l-am ales, l-am pus deoparte să ducă numele meu înaintea împăraților. Însă Dumnezeu are de lucrat cu noi, cu fiecare din noi când ne cheamă. N-a existat în istoria bisericii până astăzi un om care să fie chemat de Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu astăzi și mâine e apostol. Deci nu există așa ceva. Cum spunea și cineva, este nevoie de maturizare și maturizarea spirituală nu se obține ușor. Maturizarea spirituală cere timp și cere pregătire intensă, pentru că este ceva de cea mai înaltă calitate, maturizarea spirituală. Nu este ceva mai de preț în lumea aceasta decât un om cu maturitate spirituală. Și cum mai spunea cineva, un dovleac ajunge la maturitate în 3 luni, un stejar în 30 de ani. Tu ce vrei să fii? Și Apostolul Pavel vă aduce să aminte că după ce s-a întors la Dumnezeu și a început să mărturisească istoria convertirii lui în Damasc și în împrejurimile Damascului, după aceea spune, m-am dus în Arabia și acolo a stat 3 ani de zile, despre care nu avem niciun fel de înregistrare, adică niciun fel de scriere, niciun fel de dată, și mulți sunt preocupați ce s-a întâmplat în acești 3 ani de zile, de ce a fost nevoie de acești 3 ani de zile. Sigur că sunt multe motive și pot să fie și multe explicații ce s-a întâmplat în acești 3 ani, pentru că a fost chemat să fie apostol și Domnul a chemat 12 pe care să-i aibă cu el și să-i învețe. Și cât au stat cu Domnul? 3 ani și ceva au stat cu Domnul și au fost învățați. Și acest apostol al neamurilor chemat de Domnul Iisus Hristos avea și el nevoie de ucenicie în școala Domnului Iisus Hristos și iată că chemat undeva în pustiu și acolo probabil să fie și el învățat, să-i se aranjeze din nou toate lucrurile. A avut loc o schimbare radicală în viața acestui om, din prigonitor și din hulitor a ajuns să vestească Evanghelia pe care o prigonea mai înainte. Și unul dintre cei 7, Ștefan, îl vedem aici, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, citim despre el că era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Ceva important, că slujirea la mese nu împiedică mărturisirea. Chemați să slujească la mese, însă toți suntem chemați să mărturisim. Deci sunt slujbe speciale, diferite în biserică, însă mărturisirea ne este încredințată tuturor. Nu în aceeași măsură, cum era încredințată apostolilor sau cum este încredințată evangheliștilor. Sau învățătura nu este încredințată în aceeași măsură tuturor cum este încredințată învățătorilor. Chemați să fie învățători sau chemați să fie păstori sau chemați să fie apostoli, slujbe specifice, însă toți sunt chemați să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Toți mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Și urmează acest conflict, apare un conflict. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Și acum urmează apărarea lui Ștefan, pentru că vedeți că marele preot a zis așa stau lucrurile, l-au adus la marele preot și acolo l-au adus în sobor, se uitau la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Încă un lucru important, pentru că apostolul Petru scrie mai târziu, dacă suferiți pentru numele de creștin, să nu vă fie frică și să nu vă fie rușine de numele acesta, pentru că dacă suferiți pentru acest nume și pentru Hristos, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste voi. Uitați o suferință pentru Hristos aici. A fost târât în fața soborului și toți din sobor s-au uitat la Ștefan. Un om care suferea pentru Hristos s-a uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, se odihnea peste el. Și îi se dă acestui om, i s-a dat și înainte, dar îi se dă și acum o înțelepciune, împotriva căreia nu poate să stea nimeni, nici măcar marele preot, nici măcar soborul. Și urmează această predică a lui Ștefan din capitolul 7, vezi că e un capitol foarte lung, cred că cel mai lung din Cartea Faptele Apostolilor, și așa poate să apară și aici, Revelație, rugăciune și rug, capitolul 7, este un exemplu strălucit de predică apologetică, capitolul 7 din Faptele Apostolilor, o parte, o ramură apologetică istorică. Și ucenicul Ștefan, diaconul Ștefan, de dat predicatorul Ștefan, acum vedeți câte lucrări a făcut acest om, parcurge cu ei toată istoria poporului lui Dumnezeu, istoria binecuvântării, istoria mântuirii, începând de la chemarea lui Avram, strămoșul lor Avram, și îi aduce treptat până în prezent. E, ce ne-ar spune asta? Nu ne oprim la tot capitolul acesta, ar însemna să luăm iarăși Cartea Faptele Apostolilor, să medităm la lucrurile scrise în ea, o foarte bună cunoaștere a Scripturilor, o foarte bună cunoaștere a istoriei propriului popor. Cunoașteți istoria României? Ha? Așa, așa, așa. Nici nu prea avem de unde să o cunoaștem bine, că sunt atâtea multe istorii scrise acum, nici nu mai știi care e istoria adevărată a românilor. Oricum sunt multe goluri în istoria românilor. De ce se știe așa mai sigur despre istoria României? Probabil ultimele, ce știu eu, 300 de ani. Dar până pe la 1300, sfârșitul secolului al XIV-lea, sunt multe goluri în istoria României. Umplute artificial, așa ca să ne justificăm noi identitatea de neam de 2000 de ani și unirea getodacilor și așa mai departe. Dar ce important ar fi să știm istoria mântuirii pentru poporul acesta, să știm când a ajuns Evanghelia în ținuturile acestea, cum a ajuns Evanghelia, cine au fost cei care au predicat prima dată Evanghelia pe văile Crișurilor în urmă cu peste 150 de ani. Acolo a fost cea mai mare densitate de biserici evanghelice și care e istoria astăzi, ce se întâmplă astăzi acolo, ne spunea așa cu durere pastorul de acolo din zonă, eu cu mâna mea am mers pe satele din Valea Crișurilor și am pus lacăt pe biserici, pe una, pe două, pe nouă, nu mai e nimeni, au rămas clădirile goale. Asta este istorie și trebuie să fie cunoscută. Pentru apărarea și înaintarea Evangheliei, Ștefan cunoaște foarte bine istoria poporului evreu, dar cunoaște foarte bine scripturile, cunoaște Vechiul Testament, scripturile Vechiului Testament și, așa, poate că în jumătate de oră face o incursiune în trecut, de la începutul istoriei și până în prezent. Și acești oameni, soborul întreg este confruntat acum cu toată istoria lor, cu identitatea lor ca neam, cu chemarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram și cu chemarea pe care Dumnezeu le oferă și lor acum, dacă o vor primi. Se va dovedi că nu o vor primi, pentru că atunci când Ștefan ajunge la Solomon, la David și la Solomon, cum Dumnezeu a reglementat închinarea, au intrat în țara promisă, nu mai mergeau din loc în loc, nu mai trebuiau să poarte cortul întâlnirii și David a avut de gând să facă o casă Domnului. Vedeți ce spune în versetul 50, n-a făcut mâna mea toate aceste lucruri și aici apare o pauză, o întrerupere. Credem că evanghelistul Luca n-a înregistrat toată predica lui Ștefan și vedeți trei puncte și apoi iarăși trei puncte în versetul 51 și continuă. Se scriu lucrurile de căpătâi. Atunci când se înregistrează ceva, nu se trec toate amănuntele, se trece ceea ce este esențial și probabil că Ștefan a mai continuat. Însă Luca înregistrează acum doar sfârșitul predicării lui Ștefan. N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri și acum urma aplicația. Oamenii aceștia, în loc să răspundă Evangheliei, s-au împietrit inima, cum erau împietriți deja dinainte. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Și sigur că le-au vorbit și despre proroci. De la David și de la Solomon încoace, la perioada prorocilor, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Acum acești oameni sunt confruntați cu istoria lor prezentă, cu starea lor prezentă și lucrul cel mai important este ca istoria noastră să intre și să devină parte în istoria mântuirii, că atunci, dacă nu am trăit degeaba, se pierde istoria noastră și ne pierdem și noi cu totul. Dacă intrăm în această istorie a mântuirii, în istoria lui Dumnezeu, intrăm într-o istorie veșnică, care nu se termină. Cum Fiul lui Dumnezeu este asemănat cu Melchisedec sau Melchisedec asemănat cu Fiul lui Dumnezeu fără început al zilelor și fără sfârșit, împărat al Salemului, împărat al păcii, împărat al dreptății. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce contrast! Pe unii tăia pe inimă, scrâșneau de dinți, din dinți împotriva lui, se uitau la fața lui, vedeau o față de înger, însă inima era împietrită, scrâșneau, îi tăia pe inimă și omul acesta, care le-a prezentat adevărul, nu le-a spus nimic altceva decât ce era scris în legea lor. Și ce le-a spus despre proroci era totul adevărat și tocmai ei urmau acum să confirme istoria părinților lor care au prigonit și au omorât pe proroci, omorând încă unul. Tocmai omorând încă unul. Poate nu se vedeau proroc pe Ștefan, dar era proroc? Sigur era proroc. Cel puțin în împrejurarea asta era proroc. Pentru că le prorocește chiar acum stând în fața lor și le spune ce urmează să facă. Și vor face chiar ceea ce le spune. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Și din nou, vedeți, Duhul Sfânt, Duhul Slavei, se odihnește peste voi când aveți de suferit pentru numele Lui. Răspunsul lui Ștefan la prigoană, aruncau cu pietre în Ștefan. Și aruncau cu pietre în Ștefan, versetul 59, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Care a fost răspunsul lui la prigoană și la suferință? Rugăciunea. A răspuns prin rugăciune, răspunzând prin rugăciune, s-au deschis cerurile, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, cerul s-a deschis ca să De ce s-a deschis? Să-l primească. Să-l primească în această mulțime mare care era în ceruri. A îngenunchiat și s-a rugat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a dormit. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Trecem la capitolul 8, propagarea împărăției. Aici deja Evanghelia se răspândește în Samaria. În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Prigoana aceasta pornită în capitolul 7, pentru că vedeți în 8:1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea, în ziua aceasta în care Ștefan s-a apărat și a apărat Evanghelia și a apărat credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. În veți fi martori în Iudeia, în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. A venit o mare prigoană peste biserică și am spune ce mare necaz, ce mare nenorocire. Dacă ar veni o mare prigoană peste biserica din România, cum am vedea-o? Cât un mare necaz, nu? O mare prigoană, un mare necaz. Ei, tocmai această mare prigoană, acest mare necaz, făcea parte din planul lui Dumnezeu, din promisiunea lui Dumnezeu. Cum am spune noi astăzi, noi tare mult ne-am bucurat de promisiunea lui Dumnezeu, dar nu să se împlinească în modul lui Dumnezeu promisiunea aceasta, ci în felul nostru. Cum a spus Leonard Ravenhill, că mii de tineri vor să vină să-mi pun mâinile peste ei, să mă rog pentru ei, toți ar vrea ungerea mea, dar niciunul nu vrea cenușa mea. Adică trebuie să primești lucrurile și lucrările lui Dumnezeu așa cum ți le oferă El, în calea în care Dumnezeu le aduce la împlinire. În Ierusalim, și era bine în Ierusalim, și biserica vindea ogoare și le împărțea și dădeau unii la alții și se împărțeau ajutare la văduve și așa mai departe. Și parcă n-ar mai fi plecat de ei niciodată. Ca Petru, Iacov și Ioan de pe muntele schimbării la față. Însă promisiunea era în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și tocmai acesta este traseul cărții Faptele Apostolilor. De aceea recitim mereu versetele 1-8. Și acum Evanghelia se răspândește în toată Iudeia, dintr-o dată, din Ierusalim, în toată Iudeia. Pentru că toți care erau în Ierusalim, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și au ajuns și în Samaria. Unii au ajuns și în Samaria, Filip ajunge în Samaria, predică Evanghelia în Samaria. Altul din cei șapte, încă unul din cei șapte, Ștefan a fost unul, Filip a fost altul din cei șapte, iată că toți sunt chemați să mărturisească. Și Filip predică Evanghelia în Samaria și Dumnezeu însoțește predicarea cu semne și cu minuni acolo în Samaria. Se răspândește Evanghelia în Samaria, vin apostolii de la Ierusalim care au auzit că Samaria a primit cuvântul, se roagă pentru ei, își pun mâinile peste ei să primească Duhul Sfânt. Știm istoria cu Simon Vrăjitorul, cu contrafacerea, cât de ușor apare falsul, cât de ușor se strecoară falsul chiar în mijlocul semnelor și minunilor. Cu manifestări ale puterii lui Dumnezeu, botezat și Filip, Simon acesta, nu se mai despărțea de Filip. Și bănuim din relatarea de aici că Filip nu l-a depistat pe acest Simon. Era lângă el și parcă vedea chiar un om foarte devotat, un om care ar putea să-i fie de mare ajutor, că era un vrăjitor, punea în uimire pe locuitorii Samariei cu vrăjitoriile lui. N-au mai făcut vrăjitorii. Sau cumva au crezut, au fost botezat, era lângă Filip și acum... Ce credeți, Simon ăsta știa că ce face el e un fel de iluzionism sau ce este? Cred că știa Simon ce făcea. Și el își dă seama acum că se confruntă cu realitatea, nu e un fachir, nu e un iluzionist, ci aici este cu adevărat, e putere, aici e ceva, aici este substanță. Și când au venit apostolii și când au văzut și mai mult decât asta, e Petru și Ioan, că își pun mâinile peste cei care au crezut și Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei, asta parcă era chiar setea asta mare din sufletul lui Simon, de fapt ce făcuse el și mai înainte, dați-mi și mie, a venit cu bani. Vedeți ce confuz era în mintea acestui om? Nu era, era convertit la ceva, dar nu la naștere din nou, nu la pocăință, nu la schimbarea vieții, nu la slujirea lui Dumnezeu. Dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine îmi pun mâinile să primească Duhul Sfânt. Și Petru spre banii tăi să piară împreună cu tine. Mare pericol a apărut. Și vedeți de ce e nevoie de apostoli în biserică? Pentru că un om ca Filip nu putea să-l descopere pe acest om. Unul ca Timotei, de exemplu, cred că nu-l putea descoperi pe Alexandru Căldăraru, cât este de periculos pentru biserică, era nevoie de Pavel, de un apostol, care să-i spună, ferește-te de Alexandru Căldăraru, pentru că mi-a făcut mult rău și cu totul împotriva învățăturii pe care o propovădim. Trecem la capitolul 9. Așa, mai este ceva important de capitolul 8, legat de răspândirea împărăției lui Dumnezeu și a Evangheliei, famenul etiopian. În providența lui Dumnezeu face și vedeți că parcă ne-am aștepta în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, am ajuns în Samaria și până la marginea pământului și înainte parcă de a ajunge în Asia, că Pavel urmează să plece în Asia cu Barnaba în prima călătorie misionară, înainte de a ajunge în Asia, care era foarte aproape de ei, înainte de a trece dincolo în Europa, care era tot aproape, Dumnezeu în providența lui trimite un om din Etiopia, din Africa, și înainte de Asia și înainte de Europa, Evanghelia ajunge în Etiopia. Tot prin acest Filip, pe care Duhul lui Dumnezeu îl trimite să găsească, să ajungă carul. Vedeți că nu trebuie să ne îngrijorăm noi prea mult de planul lui Dumnezeu și nu trebuie să ne îngrijorăm noi prea mult de populații și de triburi și de comunități și de grupuri la care n-a ajuns Evanghelia. Pentru că Dumnezeu a promis că dacă mă veți căuta din toată inima, mă veți găsi. Și oricine caută, găsește. Și acest famen, un fel de ministru de finanțe, a venit la Ierusalim să se închine. Probabil era un prozelit. Omul acesta cred că nu mai credea în zei. Omul acesta venind la Ierusalim să se închine, el credea în Dumnezeul evreilor, în Dumnezeul care a făcut toate lucrurile, a venit să se închine lui Dumnezeu, să nu se închine zeilor. Și de la Ierusalim a luat o carte, sau poate a luat mai multe, se întorcea înapoi și citea. Era căutător, a căutat în Ierusalim și n-a găsit, înțelegem că n-a găsit ce căuta. A căutat în cărți, în scripturi, și aici găsește ceea ce caută, dar nu înțelege. Ce găsește aici era ce căuta el, în scripturi. Aici urma să-l găsească pe Hristos, că nu l-a găsit la Ierusalim. Acolo a fost răstignit Domnul Iisus Hristos și pentru că nu putea să înțeleagă ceea ce citește și avea nevoie de călăuzire, avea nevoie ca cineva din aceste scripturi să-l propovăduiască pe Iisus, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și știm apoi toată istoria. Foarte frumoasă este istoria aceasta, cum au ajuns la o apă și cum acest om a cerut să fie botezat, pentru că Filip i-a vorbit și de botez, cum poate să devină parte în trupul lui Hristos, și cum Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul ăsta a rămas, ce bucurie i-a dat Duhului Dumnezeu, când s-a întors la Dumnezeu și a putut să împlinească porunca lui Dumnezeu, că poate nici nu și-a mai dat seama că Filip lipsește. Așa poate a fost, cred poate că a avut o vedenie, așa pentru o vreme, a trimis Dumnezeu un înger al lui și a venit cu mine și ce s-a întâmplat, oricum m-a botezat. Deci îngerul ăsta, cred că a fost om, pentru că a vorbit cu mine și am intrat în apă și m-a botezat, a dispărut. Acum unde a dispărut? Pentru că în pustiu poți să vezi drumul 10 de kilometri și nu mai este nicăieri. Cum a venit, așa au și plecat. Capitolul 9. Prejudecățile împărăției, foarte important, capitolul 9, pentru că aici este convertirea lui Pavel, a lui Saul din Tars, cel la ale cărui picioare cei care l-au omorât pe Ștefan și-au pus hainele. Pavel păzea hainele, Saul păzea hainele celor care l-au împroșcat cu pietre pe Ștefan. Și a fost poate o primă confruntare, o primă întâlnire a lui Saul din Tars cu Evanghelia, ascultându-l pe Ștefan și ascultând predicarea lui Ștefan. Și vedeți că un om nu se întoarce la Dumnezeu așa de când aude prima dată. Evanghelia este nevoie de o lucrare în timp, de o lucrare de convingere a Duhului lui Dumnezeu, chiar la un om ca Saul. Și am vedea intervenția aceasta directă, supranaturală, a puterii lui Dumnezeu pe drumul Damascului și poate cineva ar putea să spună, asta a fost, deci aici, momentul acesta. Da, dar s-a mai întâmplat și înainte, alte lucruri. De aceea nimeni nu poate să pretindă că dacă acum am predicat Evanghelia și dacă cineva acum se hotărăște să întoarcă la Dumnezeu, se schimbă viața, hei, la predica mea s-a întors atâția, am predicat acolo și atâția s-a întors la Dumnezeu. Cine știe de câte ori omul acesta a mai auzit Evanghelia, a mai fost confruntat, a mai văzut tot felul de lucruri, de lucrări, de manifestări și treptat Duhul lui Dumnezeu aduce persoana la convingere. Sigur că va veni un moment. Deci când lucrurile se acumulează, când prejudecățile sunt îndepărtate, poate până la urmă mai este un pas ca să ajungi la țintă. Dar până când ajungi la țintă, faci mulți pași și sunt mulți factori implicați în a ajunge aproape, faci ultimul pas. Și acum ai trecut, ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, nimeni nu se poate lăuda cu niciun fel de lucrare de felul ăsta, că eu, prin mine, la predicarea mea, omul acesta a intrat, atâția au crezut, atâția am botezat pentru că mulți participă la lucrarea aceasta și în multe feluri. Participă îngerii lui Dumnezeu care aduc oamenii în tot felul de situații și de împrejurări în care să se întâlnească cu adevărul, cu cuvântul lui Dumnezeu. Convertirea lui Saul, întoarcerea lui Saul din Tars, către sfârșitul capitolului îl vedem pe Saul. Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care lucrau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Și un pasaj important, versetele 23 la 30, este legat de prejudecăți. Oamenii, toți oamenii au prejudecăți, inclusiv apostolii aveau prejudecăți, apostolii din Ierusalim, pentru că, citim aici, în 26, când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Și sunt justificate și întemeiate aceste prejudecăți, știind cine a fost Saul, știm și Anania ce reținere a avut să se ducă să se roage pentru Saul, deși era o revelație, o descoperire din partea lui Dumnezeu și totuși era frică să se ducă să se întâlnească cu Saul. Câteodată lucrările lui Dumnezeu sunt atât de mari și ne iau așa de nepregătiți și prin surprindere încât nici nu putem să credem că s-a întâmplat cu adevărat așa ceva. Se întâmplă asta și cu apostolii, cu toți. Asta e dimensiunea umană în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, că nici apostolii nu erau supra-oameni și aveau și ei nevoie de timp în care să se convingă de autenticitatea convertirii lui Saul. Puteau să gândească că un om ca Saul, ce crede, se putea preta la așa ceva, să se prefacă și să intre în mijlocul lor, să afle niște lucruri acolo la Ierusalim și după aceea să ia pe alții de la marele preot și să vină și să termine odată cu biserica asta. Adică, ca să fie mai eficient în lucrarea asta de întemnițare și de pedepsire și de nimicire a acestei căi eretice, cum o vedeau ei, să se infiltreze chiar el în mijlocul lor, să afle tot ce poate afla despre ei și după aceea apoi să înceapă o prigoană generală și am terminat cu ei toți. Pe toți am prins pe el, pentru că el căuta prin case, umbla prin case și căuta să dea de ei, să-i aresteze, să-i bată și spunem, dădeam toate silințele dacă pot și să-i fac să hulească. De aceea se fereau de el, nu puteau să creadă că este ucenic. Și au intervenit Barnaba, știm pe Barnaba, o să-l vedem și mai târziu, l-am văzut și mai înainte, că Barnaba a vândut un ogor și a adus prețul la picioarele apostolilor în capitolul, sfârșitul capitolului 4. Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Și de atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim. Important să ai pe cineva lângă tine, important să ai pe cineva care să mai un martor, care să mărturisească și el ce a auzit și ce a văzut, să ai pe cineva care să te apere, pe cineva care să te prezinte, pe cineva care să garanteze pentru tine. Barnaba, în tălmăcire, înseamnă fiul mângâierii. E important să ai pe cineva care să te mângâie. Foarte important. Sfârșitul capitolului 9, vedem aici minuni, vindecarea lui Enea, apoi învierea Tabitei. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut pe Enea, s-au întors la Domnul, dincoace învierea Tabitei. Versetul 42, minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Și încă un amănunt aici, într-o cetate, un slăbănog este vindecat și din două cetăți toți oamenii se întorc la Dumnezeu. În urma vindecării unui slăbănog. În altă cetate, o femeie este înviată din morți și numai din cetatea asta mulți au crezut. Vedeți, dacă am socotit noi și dacă am socotit rezultatele în funcție de lucrarea pe care o facem sau de minunile care se întâmplă, am fi socotit că ar trebui să se întâmple invers. La o înviere din morți, din două cetăți, toți oamenii se întoarcă la Dumnezeu și la o vindecare, poate unii din cetatea asta care au fost mai aproape, și iată că lucrurile parcă se întâmplă exact invers aici, pentru că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui, Dumnezeu îi cheamă și îi cheamă în feluri diferite pe toți. Și nu învierea din morți determină convertirea, că dacă asta pentru oameni este cea mai mare minune. Dar un olog din naștere să fie vindecat, pentru era același lucru. Un olog din naștere, cine putea să-l facă să umble? Nu putea să-l facă nimeni. Ca și pe Tabita, care a murit, cine putea să-l aducă la viață? Aici toată lumea era de acord că nimeni nu poate să aducă un mort la viață. Însă unul bolnav, unul la care se mai poate interveni, încă este în viață, am auzit de unii care o lăsat așa cu limbă de moarte, dar nu erau chiar morți, să fie înghețați, congelați, și să fie ținuți congelați, ce știu eu, 50, 100 de ani, până când știința va ajunge să descopere remediul la boala lor și atunci să-i dezghețe, să intervină și să-i aducă la viață. Da? Dacă ar fi posibil așa ceva și dacă s-ar mântui cetăți întregi, ar fi ceva să se întâmple așa ceva, însă oamenii aceștia nu prea aveau o speranță în viața veșnică. Din moment ce ar fi preferat să stea înghețați, congelați 100 de ani, ca după aceea să revină tot la viața asta pe care o lăsat-o în urmă. Multă deșertăciune. Capitolul 10. Vorbim aici despre poporul împărăției. Evanghelia împărăției ajunge la neamuri și unul proeminent dintre neamuri, un sutaș, un ofițer roman, vedeți cum este convertit, cum ajunge și el la credința în Domnul Iisus Hristos, îl căuta și el pe Dumnezeu, îi cunoștea pe iudei, avea informații despre Dumnezeul iudeilor și omul acesta ajunge să fie monoteist, pentru că se ruga lui Dumnezeu, nu se mai ruga zeilor păgâni și totuși nu este mântuit, nu-i de ajuns să crezi în Dumnezeu. Nu-i de ajuns să crezi că Dumnezeu este unul. Și dracii cred, spune Scriptura, se înfioară. Nu este mântuire decât în numele Domnului Iisus Hristos. Însă este un pas și este un pas foarte important, ca și pentru famenul etiopian. A ajuns să creadă că este un singur Dumnezeu. Asta e un pas foarte important. Acum trebuie să mai faci și alți pași înainte. Trebuie să ajungi să auzi Evanghelia propovăduită și în urma propovăduirii Evangheliei să crezi în Domnul Iisus Hristos, pentru că Evanghelia este chiar Hristos. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a fost înviat a treia zi, s-a arătat multora și apoi s-a înălțat la ceruri. Asta este Evanghelia. Și numai în numele Domnului Iisus Hristos cineva poate fi mântuit. Și un înger vine la Corneliu, îi spune, trimite la Iope, în casa lui Simon Tăbăcaru, la unul numit Petru, Simon, el va veni și îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Importanța propovăduirii, importanța mărturisirii Evangheliei, acest om nu putea fi mântuit până nu va auzi Evanghelia. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Se repetă experiența 50.000, nu la fel ca atunci, cum am spus și altă dată, o experiență identică cu ceea ce s-a întâmplat în ziua 50.000 n-a mai fost niciodată în istoria bisericii și nici nu va mai fi. Însă experiențe similare cu cele din ziua 50.000 se întâmplă în contexte diferite, cu persoane diferite și spune Petru în capitolul 11, când se apără în fața iudeilor din Ierusalim, Duhul Sfânt a coborât peste ei, cum a coborât? Ca și peste noi la început. Adică același Duh Sfânt este dat tuturor, în locuri diferite, în forme diferite, însă este vorba de aceeași promisiune a lui Dumnezeu. Nu este uniformitate în împărăția lui Dumnezeu, nu există șabloane, nu există metode. Cu metoda asta, uite, dacă urmărești metoda asta, atunci Duhul lui Dumnezeu coboară peste tine. Nu există așa ceva. Apostolii n-au folosit niciun fel de metodă, niciun fel de șablon. Este o libertate a Duhului. Toate aceste lucruri le face Duhul lui Dumnezeu, care dă fiecare în parte cum dă. Cum voiește? Duhul lui Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este suveran, noi trebuie să căutăm, noi trebuie să ne rugăm, noi trebuie să dorim și Duhul este suveran și El dă fiecăruia în parte așa cum dorește. Și în locuri diferite, persoane diferite, în condiții diferite, în moduri diferite, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Ce frumos, nu? Și ce încurajare și pentru noi. Că și noi suntem într-un alt loc, la o distanță mare de timp, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Poporul împărăției. Capitolul 10, capitolul 11 și ceva important, iarăși la sfârșitul capitolului 11, versetele 19 la 26, în Antiohia. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Deci Evanghelia trebuia propovăduită în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și era în Samaria și până la marginile pământului. Și uitați că unii au trecut de Samaria și acum Evanghelia trebuia să meargă la marginile pământului și totuși este încă o problemă. Încă este o problemă, că promisiunea era ca neamurile să audă Evanghelia și cei dintre neamuri să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta era făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avram. Însă cei care s-au împrăștiat, predicau, au ajuns dincolo de Samaria, dar predicau Evanghelia numai iudeilor. O problemă era. Și dacă ei atunci se duceau să caute iudeii prin toată lumea, că noi suntem poporul lui Dumnezeu, nouă ni s-au dat făgăduințele, nouă ni s-au dat legămintele lui Dumnezeu și căutăm pe toți românii din toată lumea să-i aducem la ascultarea credinței. Dar de restul nu ne interesează, nici nu se atingeau de cei dintre neamuri. Iudeii îi numeau câini pe cei dintre neamuri. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia. Pentru prima dată se predică Evanghelia grecilor și o mulțime de greci au crezut. Biserica din Ierusalim trimită pe Barnaba, a văzut plin de Duhul Sfânt și de credință și spune când a văzut el harul lui Dumnezeu. Unde scrie asta? Așa, versetul 23. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Și aici Barnaba se duce în Tars, vede o mare nevoie în biserica din Ierusalim, mulți greci au crezut în Dumnezeu, acești greci trebuiau să fie învățați acum, nu mai erau iudei, ei nu știau Vechiul Testament, nu știau Scripturile Vechiului Testament, era nevoie de un învățător, de cineva care să învețe Scripturile. Barnaba era fiul mângâierii, avea un dar cu totul special și se folosește de acest dar și al încurajării. Și el îl știe pe Pavel, pe Saul din Tars, omul acesta e pregătit, omul acesta știe atât de bine Scripturile, omul acesta știe și grecește, omul acesta știe, cunoaște cultura greacă. Nu-i niciunul mai bun decât el, nu-i niciunul mai pregătit, a venit vremea ca Saul din Tars să înceapă să-și împlinească lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. S-a dus în Tars, l-a adus pe Saul, l-a adus în Antiohia și spune un an întreg, a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni, a învățat. Și Pavel era între învățătorii și prorocii din Antiohia. Am numit noi asta programul Antiohia și am văzut în concluzie că nu era niciun program Antiohia, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu are program. Oamenii au programe și oamenii au metode și spunea cineva că oamenii sunt într-o continuă căutare de metode în timp ce Dumnezeu este într-o continuă căutare de oameni. Ar trebui să încetăm să căutăm metode și să fim oameni. Să fim oameni. Pe cine să trimit? Cine va merge? Iată-mă, trimite-mă. Atunci Isaia a devenit om. Când a spus, a auzit chemarea lui Dumnezeu și a răspuns chemării lui Dumnezeu. Capitolul 12. Porțile împărăției. Am văzut politica religioasă de atunci, era prezentă și prezentă până astăzi. Pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Și avea de gând, după praznicul azimilor, să-l omoare cu sabia ca și pe Iacov, să-l omoare și pe Petru. A văzut că place iudeilor. Un act politic al lui Irod, care era împărat, a pus mâna pe unii din biserică să-i chinuiască, dar când a văzut că place iudeilor, pentru că vroia să-i aibă pe iudei de partea lui și să-l susțină și să-i susțină împărăția și puterea, pune mâna pe altul dintre apostoli ca să facă pe placul iudeilor și începe să amestece politica cu religia, să facă politică religioasă. Dumnezeu intervine în situația aceasta, dar cum intervine? L-a arestat pe Petru, l-a pus în temniță, în ultimul moment intervine Duhul lui Dumnezeu și până atunci se întâmplă ceva, până când Dumnezeu intervine prin îngerul lui și deschide porțile temniței, am spus porțile împărăției, porțile locuinței morților nu vor birui biserica mea. Domnul i-a spus lui Petru, pe piatra aceasta, Simone, voi zidi biserica mea și porțile împărăției morților nu vor birui. Și iată că Petru este băgat în temniță și se închid porțile. Și le-am putea asemăna aceste porți ale cetății și ale temniței cu porțile locuinței morților, că urma să fie omorât a doua zi, Petru. Vor birui porțile locuinței morților împărăția? Va cădea promisiunea Domnului care a făcut-o lui Petru, porțile împărăției lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu poarta cetății când a venit îngerul cu Petru? S-a deschis? Singură, o căzut lacăte. Cine poate să-i încuie pe acești oameni? Cine poate să-i lege? Cine poate să-i țină? Porțile locuinței morților nu vor birui biserica mea. Era o imagine fizică a puterii spirituale care o are împărăția lui Dumnezeu și pe care o are autoritatea apostolică. Nimeni nu te poate încuia, nimeni nu te poate lega. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Temeți-vă de acela care poate să nimicească și trupul și sufletul în ghenă, adică de Dumnezeu. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul și apoi după aceea ce mai pot să facă? Nimic. Dumnezeu are putere asupra morții, pentru că Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Deci, când a intervenit Duhul lui Dumnezeu, când a intervenit Îngerul, între timp s-a întâmplat ceva, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el, în casa Mariei, mama lui Ioan Marcu. În urma rugăciunilor și stăruinței bisericii, Dumnezeu intervine și biserica este lăsată să se roage o zi, o noapte și încă o zi și încă o noapte și până trec zilele praznicului. Praznicul trebuia să fie o ocazie de bucurie. Toată lumea venea la Ierusalim să se închine pentru biserică, era o ocazie de durere, o ocazie care i-a adunat biserica împreună la stăruință, în rugăciune, zi și noapte. Petru urma să fie omorât cu sabia. Și purtător de cuvânt al ucenicilor, al apostolilor, erau într-o mare confuzie. Biserica era, dar a știut biserica cum să rezolve problema asta, ca și toate celelalte, cu rugăciune. Au rezolvat și problema aceasta cu stăruință, rugăciune. Capitolul 13, plinătatea împărăției. De aici trecem mai departe, biserica ajunge să se răspândească până la marginile pământului. Începe prima călătorie misionară. Barnaba și Saul sunt chemați în biserica din Antiohia, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Printr-o descoperire a lui Dumnezeu, în timpul rugăciunii și postului. Deci vedeți că în timp ce biserica postește, se roagă, Dumnezeu oferă călăuzire și direcție pentru ceea ce urmează în viitor. Și după ce Dumnezeu le-a descoperit asta, din nou au postit și s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Cred că fără această perioadă de post și rugăciune, biserica n-ar fi fost niciodată de acord să lase pe Barnaba și pe Pavel, pe Saul, să plece din Antiohia. Aveau așa de mare nevoie de ei acolo, de amândoi. Un an de zile au stat. Păi ce înseamnă un an? Noi suntem de 13 ani aici și nu ne-am prea lăsat unii pe alții să plecăm. Deci dacă cineva vrea să plece, nu ne-am simțit. Dacă aș spune mâine că eu plec, gata, deci am hotărât să plec. Deci situația asta ar deveni așa șocantă pentru toți. La fel și aici vedeți că Dumnezeu pregătește biserica din Antiohia pentru o lucrare pe care urmează să o facă. Biserica are o perioadă de rugăciune și post și în astfel de perioade noi mai ușor acceptăm planul lui Dumnezeu pentru că sufletul este mai aproape, mai sensibil la lucrarea și la cuvintele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a zis și ei au auzit ce a spus Duhul Sfânt. S-ar putea ca Duhul Sfânt să ne spună de multe ori multe lucruri și să nu le auzim. Că e prea mare gălăgie, jurul nostru. Deci nu poți să spui că cineva nu a vorbit. Dacă toți vorbim aici și cineva îmi transmite ceva de acolo din spate. Dar eu nu aud nimic. Eu nu pot să spun că nu am spus și că nu mi-au transmis cuvintele astea. N-am auzit, sunt alți factori pentru care n-am auzit. Nici pentru că n-am ureche și că sunt surd. Nici din cauza asta n-am auzit. N-am auzit pentru că e prea mare gălăgie, sunt prea multe voci în jur. Ați auzit că din mulțimea vocilor care... Cum spune? Ce fac? Din mulțimea vocilor care... Te înconjoară. Vocea Evangheliei îți aduce bucurie și speranță. Da, trebuie să auzi vocea Evangheliei. Deci trebuie să faci liniște împrejur, trebuie să oprești celelalte voci. Dacă merge televizorul la maxim și merge și vocea Evangheliei, mai auzi bucuria și speranța? Nu mai poți. Deci trebuie să faci niște lucruri, trebuie să oprești televizorul, trebuie să oprești telefonul, trebuie să oprești toate celelalte, să se facă liniște și să poți să auzi vocea lui Dumnezeu. Că de obicei Dumnezeu nu zbiară, Dumnezeu nu strigă. De obicei, vocea Duhului Dumnezeu este liniștită și răsună înăuntru nostru, cum a venit și la Ilie, într-un susur blând și subțire. Și atunci Ilie și-a acoperit fața. După rugăciune și post, biserica i-a lăsat să plece și începe prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Dacă putem să punem harta aici, să vedem itinerarul pe unde au trecut. În partea de jos, prin partea de jos a Asiei, au ajuns până în așa, deci vedeți din, hai să vedem poate că e mai bine așa, din Antiohia, pe partea de jos a Ciprului, Perga, așa, Antiohia Pisidiei, în Iconia, în Derbe și în Listra. În Listra, multe necazuri au avut, în Derbe. Era pericolul să fie împroșcați cu pietre. Și au înțeles lucrul acesta și știm că Barnaba și Pavel au plecat din Derbe și s-au dus la Listra. Până la urmă tot n-au scăpat. Tot n-au scăpat de asta pentru că au venit în Listra după ei și în Listra Pavel a fost împroșcat cu pietre. După asta, probabil unii cred că Pavel a fost chiar mort acolo în Listra. Au crezut că e mort, l-au scos afară din cetate, l-au târât afară din cetate și l-au lăsat acolo crezând că a murit. Și după aceea, cum s-a ridicat dintr-o dată? Vă dați seama ce înseamnă împroșcarea cu pietre? Și dușmanii lui, lui Pavel, care au venit din Derbe, au venit la Listra și acolo l-au împroșcat cu pietre, nu l-ar fi lăsat dacă nu s-ar fi convins că omul s-a murit. L-au târât afară din cetate, l-au lăsat. Cine te poate ridica? Ai avea nevoie de luni, de zile să-ți revii de convalescență. Pavel s-a ridicat în picioare și de acolo se întoarce înapoi în cetățile prin care a fost. Un miracol s-a întâmplat acolo, probabil o înviere din morți a lui Pavel. S-a întors înapoi prin aceleași cetăți unde au fost persecutați și întărea pe ucenici și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și ajungem la, gata, putem să luăm asta, asta a fost prima călătorie misionară și ajungem la capitolul 15. S-au întors și au ajuns în Antiohia, citim în versetul 27, după venirea lui, sau 26, 14 cu 26. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Cum se face lucrarea? Cum se face lucrarea lui Dumnezeu? Cât de importantă era biserica locală, biserica din Antiohia? De acolo au plecat. De acolo au fost încredințați de frați în mâna Harului lui Dumnezeu. Și s-au întors înapoi la frați, la frații care i-au trimis. Și au dat o socoteală aici, înaintea fraților. După venirea lor, au adunat biserica. Și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Toată lucrarea se face în acest cadru al bisericii. Biserica are descoperire, biserica îi trimite, se roagă pentru ei și postește, biserica îi întreține, biserica îi primește, se întorc înapoi în biserică, aduc la cunoștința bisericii tot ceea ce s-a întâmplat. În biserica lui Hristos se desfășoară toată viața noastră și toată misiunea noastră. Deși putem să lipsim perioadă lungă deci din biserică, dar nu străini de biserică, nu netrimiși de biserică. Pentru că în capitolul 15 vom găsi pe unii care au lipsit din biserica din Ierusalim, însă fără să fie trimiși de biserica din Ierusalim. Și spune Iacov mai târziu, unii dintre noi, plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră. Aceștia au tulburat bisericile peste tot pe unde au ajuns, nefiind trimiși de biserică. Nicio misiune în lumea asta, o misiune adevărată, confirmată de Duhul lui Dumnezeu, nu se face fără trimiterea bisericii, fără aprobarea bisericii, fără rugăciunea bisericii, fără punerea mâinilor prezbiterilor și fără ca misionarii să se întoarcă înapoi în biserică, să științeze biserica, să o informeze despre tot ceea ce face Dumnezeu și fără să fie susținută de biserică. Deci misiunea bisericii nu e susținută de stat. Nu-i susținută de guvern. N-are nevoie de banii politicienilor, biserica. Politicienii au nevoie de voturile bisericii. De aceea ei știu de ce au nevoie și vin prin biserici sau încearcă să vină să obțină voturi. Dar este o mare cursă, pentru că mulți sunt gata, sunt dispuși și au și obținut bani de la politicieni ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, cu banii lor. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu banii lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu resursele bisericii. Biserica participă la realizarea lucrării lui Dumnezeu. Păi ce credeți că putem face biserica lui Dumnezeu cu aurul lumii? Păi să ne dea tot aurul din lume. N-am putea mântui nici măcar un om cu tot aurul din lume. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Dar fără niciun fel de aur din lumea asta, un om slăbănog de 40 de ani poate să fie vindecat la poarta frumoasă a templului. Aur și argint n-am. Dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Lucrarea lui Dumnezeu nu e limitată și nu depinde de aurul, de argintul, de banii pe care avem. Depinde de dedicarea noastră, că Dumnezeu are tot. Al meu este aurul, al meu este argintul. Dacă oamenii sunt dedicați lucrării lui Dumnezeu, au făcut lucrarea lui Dumnezeu în cele mai precare condiții. Acolo în Macedonia, unde era multă, mare sărăcie, Scriptura ne spune că sărăcia asta, Lucia, da naștere la un belșug de binecuvântare. Un miracol s-a întâmplat, pentru că acești oameni s-au dăruit pe ei înșiși lui Dumnezeu și ni s-au dăruit și nouă. Și asta a avut ca rezultat un belșug de binecuvântare. Cum le-a mulțit Dumnezeu toate aceste lucruri acestor oameni foarte săraci? Deci vedeți că secretul nu este în bani, nu este în resurse, ci secretul este în inimă. În dăruirea noastră cu care ne dăm lui Dumnezeu, în sacrificiul pe care îl facem, cum spune cineva, fă tot ceea ce poți și fă cât poți de bine și Dumnezeu va face restul. Și Dumnezeu intervine atunci când și noi facem, cum spunea Chambers, cea mai bun pentru cel preanalt. Poate ați auzit aseară predica la radio, era vorba despre zecială, că zecială este a Domnului, orice zecială este a Domnului și zecială se aduce în casa Domnului. Însă, dincolo urmează dărnicia și apoi începe dărnicia dincolo de zecială și acolo este libertatea creștină. Libertatea este deasupra legii. Libertatea nu poate fi niciodată sub lege. Libertatea poate să te elibereze numai când este deasupra. Însă, legea asta este obligatorie. Când spunem în profetul Maliahi, Sunteți blestemați tot poporul în întregime. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Și ei spun, în ce să ne întoarcem? Cu ce să ne întoarcem? Nu considerau că asta era o problemă cu zeciuielile și darurile voastre de mâncare. Tot poporul în întregime sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Pentru că de la început Dumnezeu a spus, orice zeciuială este a Domnului, de aceea trebuie să fie dată Domnului și folosită pentru lucrarea Domnului. De acolo urmau cu zeciuielile și cu darurile voastre de bunăvoie. Nu erau numai zeciuielile, erau și darurile de bunăvoie și de acolo începe dărnicia. Deci să nu credem vreodată că dărnicia e așa, cum vrem noi, fiecare cum a hotărât în inima lui. Păi inima mea nu poate să hotărască sub legea lui Dumnezeu, dacă e după voia lui Dumnezeu, decât să crească. Și Apostolul Pavel le spune și celor din Corint, sporiți, sporiți și în această dărnicie. S-au auzit oamenii lui Dumnezeu care sporeau. Am auzit o mărturie, zice, în fiecare an mai adăugam un procent la dărnicie. Fiecare an încă un procent și a ajuns la 91%. Să dea și să trăiască cu 9%. Și nu-i puțin, nici 9%, cât i-a rămas. Deci nu-i puțin, nici 9%, dar a ajuns. Deci cu cât dădeai, cu cât dai mai mult, cu atât se investește mai mult și cu atât aduce mai mult înapoi. Doamne, mi-ai dat 5 talanți, i-am pus în negoț și iată că au mai adus alți 5. Cine au pus 2, câți au adus? 2. Nu scrie acolo în 2 Corinteni 9, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Și cine seamănă mult, mult va secera. Ajungem aici, am ajuns în capitolul 15, o să ne și oprim aici. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frații și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Altă problemă, o problemă teologică acum. Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și am văzut la vremea respectivă, nu mai insistăm acum, că cei care predicau asta umblau prin biserici și învățau pe frați. Mi se spune aici că niște oameni învățau pe frați. Mare problemă. Niște oameni învățau pe frați. Oricine trebuie să învețe de frați. Tot frați trebuie să învețe. Însă Apostolul și Luca identifică pe acești oameni sau pe acești numiți frați cu frați mincinoși. Și îi va descoperi și Pavel și îi descopere în Antiohia și spune au avut un viu schimb de vorbe cu ei. Și Pavel și Barnaba văd în acești oameni că nu sunt frați adevărați. Sunt strecurați pe furiși să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, spune acolo în Galateni, capitolul 1 și în capitolul 2 și în toată epistola către Galateni. Și Luca, când înregistrează, aici spune, nici câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați. Și ziceau, asta e o mare tragedie când în biserică oamenii învață pe frați. Și se întâmplă lucrul acesta ca oameni să învețe pe frați. Și biserica poate să cadă în cursul acesta, v-am spus, de o anumită situație, când chiar un păstor a văzut în cineva care s-a întors la Dumnezeu de curând un mare talent oratoric, ar fi numai bun pentru păstor și pentru predicator, și l-a încurajat și l-a și trimis la seminar că are dar de orator și e foarte bun. Ei, până la urmă, darul acesta s-a transformat sau era un om care învăța pe frați. Și pe unde mergea omul acesta să învețe pe frați, frații trimiteau vorbă și spuneau să nu ni-l mai trimiteți niciodată. Că frații recunosc, frați simpli, n-aveau nevoie de oratorie. Ei simpli, oameni simpli simțeau că nu răspunde inima lor, e altceva aici, e o altă învățătură, le transmite cu totul altceva, nu de ce are nevoie sufletul lor, să nu ni-l mai trimiteți niciodată aici. Câțiva oameni învățau pe frați. Pavel și Barnaba îi descoperă în Antiohia. Au tulburat multe biserici până în Antiohia și de acolo au hotărât biserica să-i trimite să sosie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Și urmează această întâlnire a bisericii din Ierusalim. Deci sunt lucruri foarte greu de rezolvat, probleme foarte grele. Pavel s-a luptat cu acești oameni toată viața lui. Spune răzvrătiții din Iudeia, scrie în capitolul 15 din Romani, rugați-vă și pentru noi și pentru mine ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeia. Și spune la 1 Tesaloniceni că acești iudei se împotrivesc tuturor oamenilor, vrăjmași tuturor oamenilor și ne împiedică să vestim Evanghelia neamurilor, dar până la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și epistola către Galateni, toată epistola are de-a face cu acești oameni și în epistola către Coloseni și în Filipeni și peste tot erau prezenți acești iudei. Citiți în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, și să-i vedeți acolo. Iudeii aceștia, sau unii care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Dar din fire, erau sau nu erau iudei? Erau. Ziceau că sunt iudei. Adică cum ar spune noi că suntem români. Așa, dar cum spun și ea din Europa, că sunt români. Și toată lumea crede că sunt români. Și ne-au făcut din România ștergătoare de picioare. Nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Iudeu înseamnă unul care laudă pe Dumnezeu. În realitate erau cu totul altceva acești oameni. Mare problemă a fost. Uitați-vă, când s-a adunat biserica din Ierusalim, au venit și aceștia, au venit iudei, de parcă ne așteptam să nu vină. Că acum ne ducem în fața apostolilor, autoritatea care era în biserica lui Dumnezeu, au venit unii din partida fariseilor, erau niște iudei cu vază, erau teologi, erau învățați, știau legea lui Moise și o știau bine. Unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să păzească legea lui Moise. Și apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Și citim că s-a făcut multă vorbă. Și apoi s-a sculat Petru și apoi, înainte au ascultat pe Barnaba și pe Pavel, după ce Petru a vorbit, versetul 12, toată adunarea a tăcut și a ascultat aici, a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minune. Înainte Barnaba și Pavel au vorbit cu prezbiterii. Apoi, în biserică, când toată a fost adunată împreună, au vorbit acești iudei, după ei vorbește Petru, adunarea a tăcut, au ascultat pe Barnaba și Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Și când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis. Și acum urmează cuvântarea lui Iacov. Și în final se încheie această întrunire a bisericii, unii numesc primul conciliu al bisericii, primul consiliu al bisericii. Este o hotărâre a bisericii care se încheie cu o hotărâre. Se întrunește biserica pentru că are o problemă care trebuie să fie rezolvată, o problemă care afecta multe alte biserici și au luat o hotărâre înțeleaptă. Aici mi-am notat eu mai multe lucruri, că la Petru înțelepciunea abordării, vedem înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată la toți acești slujitori ai lui Dumnezeu aici în biserica din Ierusalim. Petru îi lasă pe toți, pe acești iudei să vorbească. Îi lasă să vorbească și să spună tot ceea ce au de spus. Și spune aici că după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și a zis. Și acum vorbește Petru, după ce mulți au vorbit și s-a făcut multă vorbă, vorbește Petru, după ce Petru a vorbit, toată adunarea a tăcut. La Iacov, înțelepciunea ascultării. După ce a vorbit și Barnaba și a vorbit și Pavel, după ce s-a făcut liniște și i-a ascultat pe toți, acum vorbește și Iacov. Iacov era prezbiterul conducător al bisericii din Ierusalim. El era responsabilul bisericii din Ierusalim, o biserică mare, o responsabilitate foarte mare. Pe toți a ascultat, pe toți a lăsat să vorbească și acum vorbește Iacov. Înțelepciunea ascultării. Și apoi înțelepciunea redactării. Pentru că tot Iacov participă decisiv la redactarea hotărârii bisericii. Și redactarea nu trebuie să fie lungă și complicată, ci trebuie să fie scurtă și simplă, ca să înțeleagă toți cei dintre neamuri. Răspunsul trebuie să fie foarte clar și trebuie să fie foarte simplu, trebuie să fie punctual răspunsul. Acesta are eficiență maximă și o înțelepciune și aici, ca din toată problema asta mare și din problematica iudeilor și din problematica neamurilor, care sunt chemate împreună în Biserica lui Hristos, și trebuie să înțeleagă asta și iudeii, și trebuie să înțeleagă și neamurile, că ei sunt chemați împreună, cum spune Efeseni, a dărâmat zidul de la mijloc care despărțea și a făcut pace prin sângele crucii lui. Și ei și noi sunt mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos, spune Petru. Și asta trebuie să o înțeleagă toți. Și redactează această scrisoare care cuprinde 4 afirmații. 1, 2, 3, 4. Și au zis ce spune apostolii și prezbiterii și frații și așa mai departe. Am trimis pe Iuda și pe Sila și importanța delegării. Au trimis doi frați care erau cu vază între frați, care să aducă la cunoștința bisericilor hotărârea lor. Nu prin oricine, au trimis-o important și prin cine transmis mesajul și cum îl formulez și cine îl duce. Că trebuie să-l ducă cineva care te reprezintă. Trebuie să-l ducă cineva care are autoritate și de la care se poate fi primit acest mesaj. Că altfel dacă nu se pierde tot. Oameni cu vază între frați, între sfinții în biserica din Ierusalim, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Au trimis pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu graia aceleași lucruri. Și acum răspunsul. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Cum au înțeles asta? Deci după multă vorbă, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Iacov i-a adus pe toți la această înțelegere. Că am văzut că n-a avut loc nicio profeție, nicio vedenie n-au avut, nicio descoperire, niciun glas n-au auzit în problema asta atât de mare. Nicio descoperire n-a fost. Și am spus că asta este foarte important pentru noi astăzi, că dacă așa s-ar fi rezolvat problema bisericii, prin descoperire, prin prorocie, prin vedenie, astăzi noi am fi putut să stăm cu o problemă până la venirea Domnului și să nu mai rezolvăm niciodată. Și numai să vorbim aici, să tot așteptăm ca Duhul Domnului să ne dea o descoperire sau o prorocie. Erau apostolii toți prezenți aici și niciunul nu are nicio descoperire în privința asta și discută și vorbesc și mai vorbește încă unul și mai vorbește încă unul și vorbesc toți și la urmă se ridică Iacov după ce toți au vorbit și face o sinteză la tot ce s-a vorbit după ce sintetizează tot. Auziți ce spune? Simon a spus: și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Adică hotărârea și tot ce se spune trebuie să fie luat în concordanță cu Scripturile, cu ceea ce spun Scripturile. Orice hotărâre trebuie să fie luată în conformitate cu Scripturile. Toate discuțiile trebuie aduse la Scripturi și puse în armonie, armonizate cu Scripturile. Și atunci, în final, scrie Iacov, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Duhului Sfânt care a vorbit, cum spune crezul, a grăit prin proroci. Duhului Sfânt care a lăsat Scripturile și le-a însuflat, nu se poate lua o hotărâre în contradicție cu această carte. Niciuna. Dacă se ia în contradicție cu această carte, ni s-a părut nimerit numai nouă, dar nu și Duhului Sfânt. Orice hotărâre, orice discuție trebuie adusă aici, în acest cadru al Cuvântului lui Dumnezeu, cum a spus Martin Luther, conștiința mea este roabă Cuvântului lui Dumnezeu. Este înrobită de Cuvântul lui Dumnezeu, conștiința mea. Și nu-i bine și nici înțelept să mergi împotriva conștiinței. Și spunea la dieta de la Vors: iată-mă că stau înaintea voastră și nu pot să fac altfel. Nu pot să retractez absolut nimic. Așa au făcut, așa a făcut biserica de la început. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă și auziți ce le-a spus? Adică, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Un verset. Asta a fost hotărârea bisericii din Ierusalim. Ce s-a întâmplat cu ea? Auziți ce s-a întâmplat? După o vreme, frații au lăsat să se întoarcă, așa, și-au luat rămas bun de la biserică, s-au dus în Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Unii înainte au tulburat și au zdruncinat sufletele fraților și acum, când vine hotărârea bisericii, asta a adus îmbărbătare și a adus bucurie și a adus vindecare. Deci, tot lucrarea a făcut și unii și alții. Pretindeau toți că fac lucrarea lui Dumnezeu, pretindeau toți că merg în numele lui Dumnezeu. Rezultatele pentru unii au fost dezastruoase și pentru biserică și amenințau siguranța și sănătatea bisericilor. Însă când biserica a hotărât, adunată împreună, apostolii, prezbiterii și toată diaconii și toată biserica, iată o hotărâre în conformitate cu Scriptura, cu planul lui Dumnezeu, care aduce multă bucurie. Frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-a adus-o. Și ne oprim aici, la capitolul 15, vom continua duminica viitoare, de la capitolul 16. Încheiem cu aceste gânduri în minte, cu această unitate a bisericii, care mereu a fost amenințată și va fi mereu amenințată unitatea bisericii, de data aceasta de învățători falși, veniți chiar din interior, oameni care nu erau integrați în viața bisericii, făceau parte formal din biserică, însă când Iacov spune că au plecat dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră și v-au zdruncinat sufletele, înțelegem că și Iacov a avut probleme cu acești oameni din partida fariseilor, foarte bine pregătiți, pot să facă foarte mult rău în biserica Domnului Iisus Hristos. Pot să fie teologi, pot să fie oameni care să fie foarte pregătiți la cele mai bune seminarii din lume, să aibă cele mai bune diplome și care să facă foarte mult rău în biserica Domnului Iisus Hristos. Să vină și să introducă și să predice doctrine și învățături, vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. În final, se vor lepăda de stăpânul. E, cum poți să faci față la așa ceva? Biserica trebuie să se adune, biserica trebuie să discute, biserica trebuie să cerceteze Scripturile și să pună totul în acord cu Scripturile, cu ceea ce este scris și, cum spune Pavel, prin exemplul nostru să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a lăsat scris în Scripturi, că nimeni n-a putut să treacă peste ce-i scris, nimeni n-a putut să distrugă această carte, n-a putut să scoată, n-a putut să adauge, tot ce au adăugat, tot ce au scos, s-a dus, s-a pierdut. Și ne-au rămas Scripturile așa cum au fost date de la început, ne-au rămas până astăzi, să cercetăm Scripturile, pentru că tocmai ele mărturisesc despre Dumnezeu. Saducheilor Domnul a spus: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și nu numai Scripturile cunoscute, ci și puterea lui Dumnezeu. Veți primi o putere care era profețită în Scripturi, când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori și veți mărturisi Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Cuvântul vestit de noi va fost vestit nu numai cu vorbe, spune Pavel Tesalonicenilor, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și Domnul să ne dea și nouă și putere și Duh Sfânt și o mare îndrăzneală în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Amin.